uçurdul yer. Ol kepter canavarların görmedik günü kalmadı. Uçurumlar kepterlerin her birini 50 manattan satın alıp olara dürlü sayfepleri atıp verur olanına yelim yelmeyip asmana uçurdular. Kepterlerin kellesine kağıdan teğet yasap yelim yelmeyip sol teğeti saklayacak olup ya da kuşlara başka plastik cisimler takıp uçurup koyverdiler.
Deyip ol beliyer. Tecrübeli mağarif yeşkar asmanı surlun kepterlerin ol cisimleri götürüp bilmeyen kanatları kırılıp ezir çekip kötününün aydiyar. Yine Moğollimler uçurmayasların kepterleri korkudan görgülerine ses çıkarmanı kaptaldan seyredip durup dururlar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Bilimdäki paraxorluk, ýurdun umumy süsüne aýakbagy bolmak bilen oňa mekteplerini gutaran we okuw ýermek üçin pul jemläp bilmeýän ýaşlaryň köpüsiniň ýurtdan çykyp bilmeseler, has az töleweler üçin agyr işler bilen meşgullanmagy barha köp mezur bolýanlygyny isaret edýär. Azatlygyň Aşgabatda habarçysy häzir. Kowanyň aşy gyzmagyna garamazdan ahal tertiniň gowçy meýdanlaryny işleýän işçileriň aglaby köplügini orta mektepleri ýaňy tamamlan ýa-da ýokarky sınyflaryň okuwçysy bolan oglan gyzlaryň döýýänligini, olaryň hiç biriniň bu agyr işden edýän kazancyndan razy däldigini, ýöne başga aslarının yokduğunu kavar veriyor. Siyinçilerin sultanına kolayda çap edilen teyze hasabatın avtarlarının fikrine göre Türkmenistan'a ulanlayan meczur zekmet hükümet vekillerinin gönlün gönü katnaşma ve beylik yurtlardaki oyuncuların tesir etme ulan saklanıp kalıyor. Azatlık yurdun o huzurluk meydanlarını ulanlayan meczur zekmet ve onun ezirini çekken adamlar var adı ilgiderli kavar veriyor. Anonimlik şertinde gurulaşan yaşların aitmaklarına göre potratçılar buradan uzaklı gün Gogoçu meydanlarını bolup otozak. Gogoçu yekelecek günlükçülere 40 manat meçverini hak ködürleyerdiler. Ama otozu tapılmantan kadar günlükçü daykanları 50-60 manat ködürlemeye başladılar.
Köp huzuluk için çağlarına çörük tapmak kaygıyı, Çağlarımızı yukuruk uzaylarına talmak varada asla pikirim edip bilemzok. Sebebi öz bilimine yukuruk uzaylarına girip olmayar. Hünermend oku uzaylarına hem muğut girip olman son biz oku varada pikirim etmeyeriz.
Deyip Baba Dayhan etrafında yaşayan sökvettöşümüz aytti. Ol adamların hal yağdayını bilmek için olorun yaşayan caylarına göz aylamağın hem yeterliktiğini aytti. Caylar yartı üçöklü, palçıktan salınıp avatlayış işlerini hedimen geçirmeli cayları görse olyar.
Huzurluktan 3 adam otoğu yekeleme işlerine ise her gününe 150 manat kazanyar. Bu pul zordan yiyeceğimizi yetiyar. Başka da yeten ok her gün çeken ağır zahmetimize tölünyen 50-60 manat az olyar. Adının 100 manat berseler hem beyle olmazdı. Emma onu hem beryen yok.
Deyip çeşme etti. Onun sözlerine göre günlükçü işçiler Gogoçu meydanlarına öz kayetmenlerini, pillerini alıp parmalı. İş ayakkabı, iş eşikleri, yiyecek içecekler hem öz hasaplarına. İş kurarları dövülse tezesini satın almalı. Sapı dövülse sap almalı. Teze kayetmen 50-60 manat bakalanıyor.
Biz çağlarımızı Gogoçu meydanına çekmek dilemiz yok. Emma başka çıkalgamız yok. Çağları üyürmek, çıkarmak hem ulu alada olup duruyor. Orta mektebi tamamlan gyzlarymyzyň çaltyrak durmuşa çykmagyny arzuw edýäris. Sebäbi bir adam azalsa, hojalyklara çolum uly täsir edýär. Azy ketmezçiligi bir adam köpelse hem bildirýär. Sol sebäpden ogullarymyzy öýürmek barada pikir hem etmeýäris.
Diýip adynyň aýdylmalygyny soran ýaşaýjy aýtdy. Söhbetdeşlerimiziň aýra-aýrylykda tasdiklemegine görä, ogullary harby gullugy tamamlap gelen hojalyklar köplenç ýaşlaryň derrew eklenjiň oruna çykyp öýlenmek, toý etmek üçin gerek puly özlerinin jemlemegini talep edýärler. Türkmenistan'ı dol vakali sosyal barlı geçirmek mümkünçülüğü ören çakli. Yönü sinçiler yurtta kovulum alıp bilmeyen ve en az tölögli işlerde işlemeli olayan yaşların sahanının her yılın may ayında yine de 14 sümüne çenli köpölyenliğine ediyorlar.
Mektebi tamamlan oğlunların köpesi başka uğur yol tapman harbuğulluğu çağırlayan çağlar potrot meydanlarına günlükçü olmalı buluyar. Kerpiş zavodlarına günlükçülük ediyen yaş oğlunlar hem köp çağlar yaşlıktan birilerini bükker.
deyip azatlygyň söhbetdeşi taşary ýurtlara uradyp bilmeýän enataların çağalarının geljegini ýagty görmeýänligini aýtdy. Türkmenokot News adam hukuklar boyunca Türkmen başlangıcı Progress gazetesi ve Pağıtı kampanyası tarafından tayyarlanan ve 19. mayda çap edilen teyze kasabatta aydılmağına göre Türkmenistanlı mezur rekmetin saklanıp kalmağı esasan hükümet vekilleri. Olorun bir iş bilen ilgiderli meşhurlanma bilen vağlı. Şeyle de 2024. yıldaki yağdaya sin edilen kasabatın avtarları Türkmenistan'ın kovuçu meydanlarına ulanlayan mezur rekmetin saklanıp kalmağını beylekki yurtlardaki hükümetler ve kampanyalar tarafından hem tesir edilenliğine aydiyarlar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärtini. Türkmen häkimetleri ýurtda okuw iş şertleriniň barha kän adam hususan beýle durmuş bilen alalaşmaýan ýaşlary umytdan gaçyryp başga ýurtlara gitjek bolmagy itekleýänini gowulýarlar. Ýöne olar Beýle kurlurda bolşýaly, meselen hem diňe basys, gorkulmak esasyna çözmäge çalışyp, öz alaşsyzlyklaryny we häkimetleriň ýagdaýy düzeltmek üçin hiç bir täze, başgaça pikirniň ýokdugyny gorkudýar diýip anonimlik şertinde urlaşan Aşgabatly ýaşaýjy aýtdy. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Birleşen Ştatlarda kanuny esasy hemişirik ýaşaýyş ruhsatyny almagy mümkinçilik berýän Green Card bijeleriniň nowatdaky netijeleriniň eglan edilmeginiň ideýany türkmen howpsuzlyk gurluklary bijede utuş gazanyp Amerika tiýahat etmäge taýýarlyk görýän raýatlar bilen gurrundaşlyk geçirip başlady. Şeýle gurrundaşlyklar Birleşen Ştatlara göçmekçi bolýan türkmenistanlary ýolunyň alyp galmagy gönükdirilýär diýip Balkan welaýatynyň bir näçe ýaşaýyş taýýar.
Gerde Birleşen Ştatlara gitseňiz Türkmenistanyny döwlet işinde işleyen doğun garnaşlanyň işlerinden boşadylar. Egerde Birleşen Ştatlara baryp ol ýerde Türkmenistan barada ýekeji negatiw maglumat aýtsaňyz, siziň bu sözleriňiz üçin watanyna galan doğun garnaşlaryňyz jogap bererler.
Deyip gurrundaşlykdan habarly çeşmeler howpsuzlyk işgärleriniň raýatdyr aýdan sözlerini sitirleýärler. Amerikanyň Birleşen Ştatlary her ýyl bije esasyna 55 000 çemeti daşary ýurt raýatyna öz çägini hemişirik ýaşaýyş ruhsatnamasyny berýär. Green Card ýagny ýaşyl kart bije satdyrylan bu proses dünýä boýunça her ýyl millionlarça ýüz tutma çeker. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti 2026-njy ýyl üçin tapşyrylan ýüz tutmalaryň netijelerini şu aýyň başlaryna eglan etdi. Soňky ýyllarda bu karta ýüz tutup utuş gazanýan türkmenistanlaryň sany artýar. Bu ugurda bar bolan statistiki sanlara görä soňky 10 ýyl çemesi wagtyň dowamyny ýaşyl kartda utuş gazanýan türkmenistanlaryň sany 14 esse töwere ýokarlany. Birleşen Ştatlar öňki ýyllar bilen deňeşdirilende has köp türkmen raýatyna öz çägini hemişelik ýaşaýyş ruhsatnamasyny hödürläp başlady. May aýynda eglan edilen bijeleriň netijelerine görä bu ýyl 2000 çemesi türkmenistany bijede utuş gazanypdyr. Adatlyk radiosynyň çeşmeleri türkmenistany bu uğurda Paytaut Aşgabatdan soň ikinji orunna Balkan welaýatynyň ýaşaýjylarynyň gelýändigini aýdýar. Ýaşyl kart bijesini utuş gazanan türkmenistanlar özlerinin esasan abaşanyň hödürleýän iş mümkinçiliklerinden peýdalanmagy, ol ýerde özlerinin halal gazanç etmäge baryanyklaryny aýdýarlar. Türkmen howpsuzlyk gurluklary raýatlar bilen geçirýän wagt nefihat işleriniň dowamyny Birleşen Ştatlaryň dünýäde halanmaýan ýurt bolanyny, onuň dünýäde bir topar ýurtlar bilen arada uruşdurulyp biýgüne adamlaryň anny galyp gadan jedýänini aýdýarlar.
Men Birleşen Ştatlara gitsem, polis işgärleri meniň ýyzy galan dogun garnaşlaryma basy edip biler. Şonuň üçin men bu ýurda gitmezlik barada pikirlenýärin.
Deyip Balkan welaýatynyň Türkmenistan şäheriniň ýaşaýjysy ýaşyl kart bijesine utuş gazanan 35 ýaşly erkek adam Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmen howpsuzlyk gurluklary öz raýatlaryna Birleşen Ştatlara göçmegiň deregine alternatywa hödürleýär.
Amerikada näme işiňiz bar? Bu ýurda göçmegiň deregine öz ýurdunda galyp paýda ýetişdir. Buğday yetiştir.
Deyip wagt nefihat işlerinin habarly çeşmeler howpsuzlyk gurluklaryny sitirleýärler. Türkmenistana Birleşen Ştatlara garşy howpsuzlyk gurluklary tarapynyň gaýtadan baat berilýän kampaniýalar bu ýurtda bir döwür gün watary ýurtlaryna garşy alınyp barylan öwüt ündew häsiýetli maslahatlaryň dowam edip durýar. Bu aralykda Trump administrasiýasynyň wezipä girişmeginiň ideýany ABŞ tarapynyň käbir daşary ýurt döwletleriniň raýatlaryna garşy güýje girdirmegi meýilleşdirilen siýahat gadaganyna Türkmenistanyň hem goşul almagynyň gödeňine tutulýany gaýdylypdy. Ýöne soňra şeýle habarlaryň dowamy gelmedigi bolsa, bu habar Birleşen Ştatlarda gozgulmayan emlägi bolan türkmenistanlary aradalandyrdy. Mundan öňe geçen ýylyň mart aýyna Birleşen Ştatlara bir kanun ýollar bilen baran 2000 çemesi türkmenistanlynyň gaçyp atyrga durunmaýança kadiýetdiginden şüne garaşýanlygy mälim bolupdy.
Özgü ýurtlara ýarak satyp Qan dökip qazanja jan yurtda sizin qazanan pullaryňyz hem halal bolmaz. Oňorsaňyz Birleşen Ştatlara gitmekden el çekin. Alazy bolsa gitmeň.
Diýip türkmen howpsuzlyk işgärleri öz raýatlaryny maslahat berýär.
Türkmen howpsuzlyk gullukları bizi utan adamlaryň tat ýarysyny, elli götürümini türli haýwatlar bilen ýorundan saklap bilerler.
Diýip balkanly ýaşaýjy diýär.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň liýardyňyz. Türkmenistanyň 2-nji prezident döwrüne has güýçlenen gaýdylan korrupsiýa ýurdun ýaş goşunyň harwurlukçylaryň arasynda hem ýakasyny tanadýar diýip eskerleriň ene talaraý diýerler. Ýöne türkmen häkimetleri beýle kurlarda bolşyýaly bu urdaky korrupsiýany hem ýaşyryn. Üstünü örtüp saklamağa çalışıyorlar. Sol vakitte sızıp çıkan malumatlar harbi olgundaki yağdayların resmi metduvatta görkölecek olması yali oğudan değerliğini esaret ediyor. Temani kardeşim Maksada Taif devam ettiriyor.
Balkan vilayatının kabir sebitlerinin 18 yaşan mektep usurumlarının kutorduştuğuna olanı tavsırmaklarına mümkünçülük verilmeden harbuğulluğa kıstavlu çağırılıp başlanmağının arasına Türkkanbaşı Etrap Harbukil Hanatının serkerdesinin korrupsiya ayıplamaları boyunca tutuklu edilenliği haber veriliyor.
Önkü harbi komissar mekteplerden yan usurum bolan yaşların harbuğulluğu çağırılmağının mühletini iyiza tüysürmeğe yardım vermeğin övüdünü rahitlerden ulimeçvörlerde para almakta güman ediliyor. Ol harbi prokuraturların görkezmesi boyunca saklanıp, häzirki wagtda derňe işleriniň tamamlanmagyna garaşylýar.
Diýip ýagdaýdanyň habarly çeşmeler aýdýar. Türkmenistanyň 18 ýaşyny dolduran mektep usurumlarynyň ýazgy çağırış möhümine gysgaly harbugullugy alınıp gidilmegi bilen bagly wakalar soňky birnäçe ýyl bäri ýerlerde gaýtalanýar. Balkanyň ýokary derejeli harby ýolbaşçynyň tutulup saklanmagy şu wagtda çene jemgyýetçiligi mälim bolan maglumatlara görä mektep usurumlarynyň harbugullug möhletiniň ýerde tüýşürilmegi bilen baglylykda korrupsiýa aýyplamalary boýunça ilkinji tutsak etme bolýar. Azatlyk radiosynyň bu tutsak etme boýunça Balkan welaýat harby wekilliginiň resmi tesvir almak tynaşygy netije bermeýär. Çeşmeler tutsak astyna ki etrap harby wekilliginiň ýolbaşçysynyň geçen aý wezipesinden boşadylanyny aýdýarlar.
Aýdylmagyna görä öňki harby ýolbaşçy mekteplerden ýaňy usurum bolup Hutuutanda yokuru kucaylarına girmeyi dinlensiyan okuvçi asların en atalarından harbi kulluğu çağırmağın mühletini 6 ay iyide tüysürmen övüdünü para alıp gelipdir.
Deyip çeşmeler aydiyar. Azatlık radyosu bu malumatları qarşısı yağdaydı tasdiklanıp bilmeyar şeridi. Bu uğurda yerli harbi prokuraturalardan tesir almak finansiyamız netice vermeyar. Yönü Gunvatar Vulanettak çeşmeler en ataların bir neçesine salgılanıp harbi kulluğun mühletini iyide tüysürmekte korrupsiya hadiyatalarının giyin yayranlığına aydiyarlar.
Şuyul orta mektep tamamlap yokarı kuzayını finansmakçı olayan oğlumun harbi kulluk mühletini 6 ay iyide tüysürmek için 50 min manat para soradılar.
Deyip Balkanlı yaşayca ediyar.
Men zordan tanış tapıp 45 min manada razi etmek başardım. Aşkavatlı bir yokarı kuzayının giriş sinanından geçmek için 3 ay ön 200 min manat meçverine para verip koyuptum.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Türkmenistan'ın kanunçuluğuna layıklıkta para alınmağı ve berilmeği cinayet hükmüne karar edilip bu uğurda ceza çareleri gödengüne tuturuyar. Muna karamazdan rayetler para korluğun durmuşun ehli uğurluğuna yayranlığını tasdikleyarlar. Gunbatar Vulayet'in harfi idaralarına ki yağdaylardan havarlı çeşmeleri yokarı dereceli harfi terkirdenin korrupsiya ayıplamalarıyla bağlılıkta devam ediyen derini ve işlerine karamazdan rayetlerden kulluk mehletinin iyide füyüşürülmeği boyunca para alınmağının ve berilmeğinin üzlüksüz devam ediyen. Yanına idiyarlar. Bu aralıkta şu günler Türkmenistan'a rayetleri harbuğulluğa çağırış mevsimi devam ediyar. Azatlık Radyosu'nun haberçisi 31. May 1. İyun günlerine rayetlerin bir tapkırının Balkan vilayetinin Balkanavat ve Türkkanbaş şehirlerinden Marı ve Levap vilayetlerine harbuğulluğa uğradılmağına karışlayanını haber veriyar. Yerli yaşayıcılar bu tapkıra orta mekteplerden yanı uçurum olup yeniyiz kutordur suyunaklarını tavsırıp yetişmedik rayetlerin hem girdilerini idiyarlar.
En atalar soğuk yağdayınla. Mekteplerden harbi kulluğa kıssaglı alınıp gidilen yaş rayetlerin kutorduş sıynaklarını tavşıranlıkları varada kıssaglı resminame düzeltmek talep ediliyor. Oların orta bilim hakkındaki şahadatnamelerini kalp bakalar bilen doldurup en atalarına gowşurmaklyk soralýar.
Dip balkynny ýaşajaýar. Harby ulugy çağırış möhümünden habarly çeşmeler nowatda tapurun tas dolu diýen ýaly mektebi ýaňy tamamlan uçurumlardan düdürenligini aýdýarlar.
Okuwçy ýaşlar iýun aýynyň 20-lerine utordy synaglaryny tapşyryp bolarlar. Ýöne bu ýagdaý 18 ýaşyny dolduran uçurumlaryň gullugy alınıp gidilmegine böwet bolup bilmeýär.
Diýip çeşmeler aýdýar. Türkmenistan 2022-nji ýylyň noýabr aýynda harby boşluk hakyna kanuna üýtgetmeler girdilip, ýokary hujaýyna synanyşmakçy bolýan raýatlaryň gulluk möhletini 6 aý möhlet bilen ýa-da süýşürmeklerine ruhsat berildi. Bu ýurtda çagyrylyş boýunça harby gulluk 18-20 ýaş aralygynak erkek raýatlardan boş hökmüni talap edilýär.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň lýärtiňiz. Azatlygyň habarçysy Balkan sement zawodynyň jewerlek karhanasynyň işçileriniň ýarsyndan gowragynyň işlerinden boşadylanyny habar berýär. Zawodda işleýän hünermen anonimlik şertinde gurulaşıp bir yağdayın kerhanada geçirilen avatlayış, beceriş işleri bilen bağırlığını, yani işçilerin işlerini yitirmeğinin vaatlayın, yakın gelecekte çözülüp bilecek mesele düğünü öngözürdü. Yönü bu çarelerin ne çoğu vaat alacaktığı, işçilerin haçan yıllarına dolanıp gelecektiği belli değil. Türkmenistan'ın devlet eğitiliğine kerhanaların tozmağı, inçimay aylıklı işleyen işçilerin ahırını köpçülüklerin işten boşadılmağı ile bağlı yağdaylar yaşırın saklanıyor. Herlikçe avatlayış işler geçirilençe zavodun dini 30-35 götürüm gücünü işleyecektiği belli deyip çeşme cikmeciklikleri girmen aitti. Sol vaatta işçilerin köpçülüklerin işten boşadılmağının anık görünüp duran sebebi kerhananın maliye yağdayları Mart ayından beri verilmeyen aylıklar bilen bağlı olup görünüyor. Azatlık bilen kuruluşan injinerlerin biri zavodun dolu gücünü işlemeğini geçen sentyardan beri aralıp 50-60 götürüm gücünü haritlik sement önlerini. Şuyrun Mart ayında olsa önümçülüğün 30 götürme çenli peselenliğine aitti. Aydılmağına göre öndürülen haritlik önümler zavodun çıktıcısını zordan yapıyor.
Yılda 1 milyon tonu sement öndürmögün deregini zavodda bolup bilse 300 mün tonu çemeti sement öndürülýär. Şuňy kıyagda ýöre hasaplansa bolup bilse 300 mün ýa-da has az mukdarda sement öndürülýän bolmagy hem mümkin. Sebäbi bu zavodyň işe başlanyny 15 ýyl boldy. Öwejy degirmeleriň tas ählisi, daşlary, hektaşlary aşa gyzgynlyk bilen ýarym taýýar derejesine ýetirýän uly gadyn peşleri tozdy. Gaplaýjy enjamlaryň lentalaryny çyny täze almaly. Köp ýük awtolugy hatardan çykdy.
Deyip çeşme etti. Onun sözlerine göre kerhanada ulanılayan çiğmalın köp bölüğü Türkmenbaşı etrağının çeğine yerleşen kendinin tasalıyar. Yukuloğları doğamlı beceriş, avatlayış işlerine mehtiyat oluyar. Yerli sinçiler Türkmenistanlı işçilerin öz işleyen kerhanaların nakı yağdaylar. Sol sanlı öz aylıklarının vaktinini verilmeliliğinin anık sebepleri var adak hem yeterlik doğru ve doğru malumat alıp bilmeyenliklerini. Köp işçinin başlıkları halamayan soruklarını verip onların kaharını getirmekten korkkanlığına ederler. Azatlığın havarçısı bilen kuruluşan işçilerin veri bu kerhananın öz işgarlarına Mart ayının veri aylık verip bilmeýändigini aýtdy. Onuň pikirçe işçileriň köpçülükligin işden boşadylmagynyň esas sebäbi aýlyklaryň wagtyny berilip bilmezligi, kerhananyň geljeginiň näberli bolmagy bilen bagly bolup durýar.
Bize egerde döwlet zawody awatlamak üçin zerur bolan teristleri bölüp berse, zawod dolu güýjünde işläp başlasa, qaytadan işe almak wadasyny berdiler.
Diýip işe aýtdy. Şeýle-de yerli hünermenleriň bir näçesiniň aýtmagyna görä, egerde döwlet teristi bölüp bermese, bir ýyl çemesi wagtdan bu sement zawodynyň ýapylmak ähtimallygy ikusuz hem bolup biler. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgeplerimizi dowam etdirýärdi. Gep başynda hem aýdyşymy diýeli, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlarymyzyň biri hem türkmenistanly Karus ýinçiniň pikirleri sahasynda Ukrainada barýan uruş we onuň mümkin bolýança tez togtadylmak mümkinçilikleri baradaky makalamy köp okuldy. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Trump tezine durup Putin'i ağına aylap bilse parahatçılık gelirdi deyip Türkmenistan'da xarvısı inçaydiyar. Bu sözler irki yıllarda Türkmenistan'ın korunuş buduğunu yokarı vizipeler eylen xarvısı inçinin beyan eden qarayışları. Ol Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump'ın Rus kardeşi Vladimir Putin ile geçiren telefon sohbet döşüğünü hem de Amerikan liderinin sonku sosyal medya postlarını selcerdi.
Trump Rus kardeşini yeni tanıp başlayan yer olup görünüyor.
Deyip pensiyada xarbı serkerde aydiyar. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump sonu 3 yıl veri Ukrayna'da devam ediyen uruşu derhal sonlamağı özünün baş vedipelerinin hatırını kesitlap 20. yanvarda Prezident vedipesine girişeli veri bu uğurda bir neçe tağırla etdi. Değiş liderlerle telefon sohbet döşüklerini iki çayak duğuşukları geçirdi. Amerikan lideri şeyli tağırlaların çayaklarının 19. mayda Rus Prezidentiyle geçiren ve 2 saat çemesi devam eden telefon sohbet döşüğünün iyiyanı sosyal medyada Rusya'nın ve Ukrayna'nın uruşu kutormoğun şertlerini derrev ara alıp masatlaşmağa başlayacaktıklarını ıglan etdi. Yine Rusya bu sohbet döşüğün iyiyanı Ukrayna resmilerine göre 25. mayda 3 yıllık uruşta qonşusunun üstüne iniri raketa ve drone hücumlarını amalaşırıp ABŞ prezidentinin berk duyduruşlarına sebep oldu. Donald Trump Ukrayna edilen ağır hücumlardan sonra Rus kardeşini akılından adışını atlandırdı. Men Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin bilen hemişe qovqatnaşıkları saklaptım. Yine ona bir zatlara bolupdur deyip Trump 25. mayda özünün sosyal medya platformasına yazdı. Ol düybünden akılından adaşdı deyip Trump Putin varada hədrəçin eden en yeti çıkışını belledi. Ol Rus lideri varadak tanqidi belliklerini sonra da devam ettirdi. ABŞ lideri 27. mayda özünün sosyal medya platformasını paylaşan postunu Putin'i uot bilen oyun etmekte ayıpladı. Ol özü bolmadık bolanı Rusya'nın qatı aylığın saatlara sedevar olup bilecektiğini aytdı. Qatı erbet saatdır deyip ol öz belliklerinin aşağını çıdıp notadı. Şeyle tanqidlerin iziyanı Azatlık Radyosu'nun xabarçısı bilen telefon arkalı sohbetdeş bolan Aşgabatlı öngü xarvı serkirdi. Amerikan liderinin Putin'in dünyasına yanı-yanı aralaşıp başlanığını, onun Putin'e yanı-yanı düşünüp başlan bolmağının mümkünlüğünü aytdı.
Trump demokrat yurtta doğulup demokrat cemiyette önü ösen lider. Onun pikir qarayışları postsovet yurtlardaki avtokratların pikir qarayışları bilen dengelmen bilir. Putin önkü KGB afseri. Trump bolsa biznesmen.
Deyip xarbısı inçaydiyar. Ol postsovet kengişikte önkü sovet lideri Yosif Stalin'in miras kalın yovuzluk medeniyetini devam ettirmege şertlerin bardığını, dünyanın bu küncüğünü avtokrat liderlerin önünün miras kalın yovuzluk mektebine yetişenliklerini ileri sürdü.
Putin parahatçılık varada geçiren telefon sökvettöşlüğünün edil iyiyani Ukrayna payitahtına deyinlisiz bomba yağdırıp başladı.
Deyip xarvısı inçaydiyar ve Putin için bu hareketin gen deldiğini verilip sözünün üstünü yetiriyar. Ol ABŞ liderinin Putin babatını iyi olup başlayan pozisyasının alkışlamağı münasip olanı onaydiyar. Trump baştan beri Ukrayna'da devam eden uruşa özünün qatışının yoktuğunu, bu uruşun Biden'ın uruşu bolanlığını, eğer de özü önlen prezident olanmalarına bu uruşun asla turup bilmeyecektiğini aydıp geliyar. Bunun ulan bağlılıkta ol bu uruş boyunca veren önkü beyanatlarını Putin'e tanqidi çemeleşmekten saklanıp geliyardı. Yine son hücumların iyiyanı Trump Putin'e hayvat atıp başladı.
Putin Trump'ın parahatçılık teklifini korkokluk kasaplap geliyar. Ol önkü KGB afseri. Trump da biznesmen bolonson, oların çemeleşmeleri bir verege kavat gelmeyen biliyar. Sonun için Amerikan prezidentine tecrübeli harbi maslahatçı gerek.
Deyip Türkmenistanlı harbi sinçaydiyar. Türkmenistan'ın devlet heyetçiliğine köpçülükle oyunu haber verişleri işteleri Ukrayna'da 3 yılı veri Rusya tarafından devam ettirilen uruş varada haber vermeyer. Rusya 2022 yılın fevralına Ukrayna koşun yerizdi. 3 yılı veri devam ediyen uruşta Gunvatar yurtları Ukrayna'nın kararsızlığını, ödü tiyarlığını ve teritoriyal bütünlüğünü koldap geliyer.
Hormatlı dinleyiciler, sunum bilen heptanın zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmayı hem kayış ediyor. Azatlığın tolkunlarından ayrılmak.